Sava noviny na Signál rádiu.
Blíží se jaro, přátelé, vy posloucháte Signál rádio, pořad Sava noviny je takovou stálicí už u nás v rádiu a já si zvu zajímavé hosty, především z muzikantského hlediska, ale občas vytáhnu svého kamaráda, některého, který má co říct právě posluchačům, nejenom Signál rádia, ale všem, a dnes jsem si pozval Ivo Kaštana. Vsadím se, že si vzpomenete třeba na jeho působení v motoristické soutěži, v motoristickém závodě Rally Paříž-Dakar. Ivo, já tě tedy zdravím, ale pojďme začít od začátku.
Krásný den vám všem. Pojďme začít od začátku. Já tu a tam dělám nějaké povídání a besedy a říkám si, už to nebudu povídat, ale já to musím znova zopakovat, protože já jsem pocházím z rodiny závodníka a opravdu v té kolípce, ty sudičky, tak prostě jedna tahle kanister, druhá řídítka, třetí přilbu a to je ten začátek, protože jako báječný člověk, můj táta byl velký závodník, ale ještě větší člověk. A takže mě toho dalo života hrozně moc a já jsem tak nějak celou dobu jako se ho snažil samozřejmě, ne že překonat, ale být alespoň takový jako je on, takže a navíc, jako když se mu závodníkovi narodí kluk, tomu závodníkovi už je 40 let, když s tím prostě jako nepočítal, tak on říkal, tak od tyhle ty chvíle já jako už prostě nestárnu. A já to teďky zažívám vlastně úplně stejně, ale k tomu se určitě dostaneme. Takže zkrátka dobře, já jsem závodník a motorkář, motorista od narození.
Co bylo tvoje první vozítko? Já předpokládám, že stejně jako moje možná nějaká ta 05, nebo respektive 555 Pařes, nebo začínal jsi s něčím jiným?
Ne, to já jsem měl to štěstí, že jako všichni u nás.
Ačkej, chceš mi říct, že jsi měl Javu 90, jo?
No samozřejmě, ale prostě tadyhle v těchto zeměpisných šířkách, kdo nezačíná na Fichtlovi, na Pionirovi, tak neví, co to je prostě motorkaření. Takže mě to táta posadil, tak odhaduju, že to mohlo být někde kolem první třídy, si myslím. Přesně vím, kde to bylo. Jediný školení, který mě řekl předtím, tahle učil jezdit i mi ségry na motorce, že na tom světle je takovej ten chcípák, když se něco bude dít, otoč s tím doleva, ona to zastaví. Takže to byl ten můj začátek. Samozřejmě posléze, tak jsme pak jsme teda jako toho Fichtla trošku tunili. Posléze byla samozřejmě Java 90 a když teda jako, že ta hierarchie těch motocyklů u mě je poměrně zajímavá, tak ke 13. narozeninám jsem dostal v bedně, dodnes vidím, jak to rozděláváme, originál motocrossovou ČZ250. V té době, pozorně v roce 77, tyhle ty motorky vyhrávaly na mistrovství světa, téměř identický, takže to bylo báječný, ale já bych mohl takhle, já chci říct to, že já od malička tohle to byly moje sny. Prostě já jsem chtěl být motocyklový závodník, mít to jako napsané jako titul před jménem, jo. A idoly jako samozřejmě táta, Franta Šťastný, Mike Hollywood i z Formule 1 samozřejmě všichni, takže já jsem k ním vzhlížel a to byly moje sny. A přátelé, mně se všechny dětský klukovský sny splnily. Mně se dokonce splnilo to, o čem se mi ani nesnilo. A já si musím vymyslet další sny. Já teď mám toho desetiletýho caparta a my si ty sny vymýšlíme dál, ale není to o tom, že když se vám splní, tak se naučíte věřit snům. Já jsem se naučil věřit svým snům. A to se vám krásně žije.
No já třeba někdy mám dost divoký sny, tak to bych si v žádném případě nepřál, aby se mě nějaký z nich splnil. Dobře, je mě trošku zaskočilo, protože já mám tatíka taky a taky jsem začínal na Pařezu, ale v životě mě nedovolil před mými 15. narozeninami to nastartovat. Já jsem na to mohl jezdit jako bez motoru z kopečka, to jako na to on byl pes a potom, až jsem si tady udělal řidičák, tak mě to milostivě půjčil. Jo? Takže ale to jsme trošku odskočili.
A já mám ten pocit, že je čas pro písničku. Posloucháte Signál rádio a pořad Sava noviny.
Jaké byly tvoje první teda ty motocyklové začátky, zkušenosti s tím závoděním?
No, se závoděním. Tak jak jsem tady zmiňoval tu motokrosovou motorku, tak prostě já jsem se od 13 let jako intenzivně připravoval na to, že budu... Hele, musím říct, že můj táta, ono jsem v té době, ve své době, ty 50. let, já jsem ho nikdy na motorce závodit neviděl, tak jsem mu říkal, on nejrychlejší Švec, protože on prodával boty, tak, ale jezdil hlavně silnici. Dokonce tadyhle ještě v Brně mám plaketu, jako tady ještě byl pohár národů, tak nějaký třetí místo, takže brněnský okruh. A A on říkal, hele, víš, tu silnici jako ne, jako to fakt jako hodně bolí o ty patníky, tak bude motokros. A navíc tam motokros, to je fakt sport, jako tam přišlo ty dělo vytrénovaný a tak dále. Tak jsme šli tím směrem toho motokrosu a v té době těch konec 70. tak se mohlo ofiko závodit od 16. a i s tím byli samozřejmě jako trošku honička, protože papíry od 17. Já jsem svoje první závody jel na černo někdy v 15 letech, ale když už jsem teda fakt jel potom ofiko první závody v 16, tak úplně ty první jsem vyhrál. Už jsem byl takový jako správně motivovaný. A ten můj táta, jak jste tady zmiňoval, že trošku ti jako ty motorky odpíral, tak třeba měl zase doma hodně kytar, nebo já nevím, jo, nebo v čem jste jeli.
No já bych se k tomu rozšířil, protože tatík určitě poslouchal, tak já to napráším, jako já jsem to tady v tomto směru taky neměl jednoduchý, protože chtěl jsem svoji první kytaru a tatík řekl dobře, tak si na ní vydělej, jako jo, to prostě, tak jsem chodil na brigády, on mě tady v těchto věcech vůbec nepodporoval, ale zase na druhou stranu musím říct na jeho obhajobu, že tedy, když jsem potřeboval nějaký kopačák kožený nebo kolo, jo, tak on řekl dobře, zlepší si známky, já jsem se teda nějak špatně neučil, ale já ti to za vysvědčení prostě koupím, jo, takže já na dědině jsem měl jediný kožený míč, já jsem měl jediný F1, tehdy závodní kolo, takže zase v tomto směru to fungovalo, no, takže kytary a motorky ne.
Jasně, klasická výchova. Já, když tady hovoříme o tom mým tátovi, ke kterému teda dnes vzhlížím a snažím se být takový, já se snažím být lepší než o v tom smyslu, protože jako ta doba to umožňuje. Takže prosím vás, klasický tatínek, který prostě jako moje dítě bude závodník, to znamená, on mě splní to, na co já jsem prostě jako nedosáhl a neměl a tak teď to z něj musím jako vymlátit, tak u nás to bylo úplně v obráceně. Můj tatínek nebyl takovej ten chlapík, kde špinavý montérky, nevoholený, špínu za nechtama a musíme se v tom pořád vrtat. Ne. On byl takový renesanční člověk. Prostě přestože byl Švéd, on se tím nikdy jako prostě netajil, protože děda byl taky Švéd, že jo, logicky. Tak to byl člověk, který když se prostě picnul, tak zahrál na housle La Palomu a případně namaloval obrázek a u té motorky seděl, bekovku na hlavě, pokuřoval. A když bylo teda, říkal, co mám dělat, jo. Říkal, ale motorky, víš, závody se vyhrávají v dílně, to musí být čistý a tu generálku tím hadrem, všechno, jo. Občas teda, když něco bylo potřeba, tak si zastrčil kravatu, jako za košili, aby se mu tam neplácala. A to se mi, mám ty vzpomínky u těch závodů, jo. On prostě jako říká, hele, ty tátové tam stojí s tím klackem a teď ty kluky popoháněj. A u nás to byl teda stres, jako vypadalo to, že teda bojuju o ten první flek. On říká, zase jsem to kafe vyžbrindál, jako jo. Úžasný. Ale tohle totiž to se dá použít na ten život. On říkal, ne, ty závody, to není o té bolesti a o tom, to je ta krása, to je ta atmosféra a tam jsou hezký holky a to tě musí úplně ty chlupy na těch rukách tahle, jako, protože to je ten báječný svět. A mě to prostě postihlo, protože mě dal to hezký. A já teď tomu svýmu klukovi, o kterém se bavíme, tak jako když se ho někdo zeptá, jako a on se jmenuje Bert, on má jméno s příběhem, jako totiž to tady asi se k tomu nedostaneme, ale říká, a Bertíku, už máš nějakou motorku? A Bertík se zamyslí a povídá, myslím si, že tak 25-26 budeme muset spočítat.
Tak Ivo Kaštan bude teď počítat motorky a my si pustíme opět bezvadnou muziku na Signál Rádiu.
Savanoviny na Signál Rádiu.
Dnes si povídám s Ivo Kaštanem. Mě v předchozím vstupu zaujala ta věc, že pan tatínek Kaštan prostě pracoval v dílně a měl na sobě kravatu. Prosím tě, trošku mě to ještě vysvětli.
No, pracoval v dílně a měl kravatu. Já jsem pracoval na té motorce a on tam seděl na té stolice a radil, co mám přesně dělat, protože to byl člověk, který zkrátka dobře jako nosil tu kravatu. Vidíte ty fotky těch chlapíků, prostě, kteří právě jdou jako na stavbu, ať už já nevím, jestli 30. leta, 50. prostě oni mají klobouky a prostě košile a pak si dají na sebe to sako, takže on byl ta správná stará škola, ale taková ta škola střihnutá do toho anglického gentlemana, takže já prostě říkám, takovej ten noblesní člověk, který si nemusel na nic hrát, jo? Který ho prostě jako lidi milovali, protože on miloval lidi.
Paříž-Dakar, respektive závod, který já si myslím, že je si tvým největším v životě, nebo jak to probíhalo, jak to bylo vlastně?
No, největší, když to budeme brát samozřejmě jako na jak
znamená, mezinárodní úrovni.
Slavný ve světě, tak samozřejmě jako ten Rally Dakar je asi nejvíc, je to nejdelší, nejtěžší, má to nejvíc ne, je to nejrizikovější a tahle ten Dakar úplně jako asi nebyl můj snem, mým snem, protože jako ty Dakary se začínaly jezdit prostě v roce 72 poprvé, 80ky, Tatrováci, a tak jste říkali, tak třeba bych se tam jako jednou dostal, ale tak nějak intenzivně, já jsem chtěl být mistr světa v motokrosu, jako víc, nebo. No a samozřejmě po té revoluci, tak jsem to uchopil za pače si tu šanci a říkal, teď konečně si můžu prostě jít a koupit si to motorkové oblečení a nemusím mu kšeftovat za broušený vázy na závodech a tu japonskou motorku a to, co prostě nešlo. A najednou jsem stál na startu poprvé, prosím vás, nikolik rally Paříž-Dakar, ale rally Paříž-Peking v 95. To byla ta nejdelší rally v té době a maličká teda, ale je slavných jmén. A já jsem jel opravdu z Paříže až do Pekingu jsem dojel, až jsem podjel tu čínskou zeď přes úžasné místo v Kazachstánu, v Mongolsku. Já jsem jezdil na motorce po Rudém náměstí, prosím. Já jsem se opřel levou nohou a tak zábrlíčko tam u Lenina i dokonce. Jsem se dostal na místa, kde v životě žádný český motorkář nebyl a asi nebude. A tenkrát Karel Helloprice, že jo, největší ikona tohohle sportu, říká, hele, to je super, veď tady ty dálkové rally. Říkám, Karle, to je úplná pitomost, my tady jedeme jako na motorce 12, 16 hodin denně, nevíme kam, rychle v prachu jsme utáhni, to je proti přírodě, lidskému rozumu, který nikdo nikdy neuvidí. A on říká, hele, tak je září, tak já si myslím, že jako potkáme se v prosinci na startu Dakaru, jo. Se vrátíte domů, to škardy zmizí, zůstane to krásný, ta atmosféra toho závodu dálkovýho a teď vás to tam tahne. A tak jsem stál na startu Dakaru ročníku 96 a podařilo se mě ho dojet, protože při mě stáli všichni svatí, teda respektive můj strážný anděl, ten táta, samozřejmě se asi strašně jako nadřel, že jsem se tam nezabil, já jsem to dojel. V tu chvíli jsem se v úvozovkách stál slavným. A pak už to šlo tak nějak jakože dobře, takže já jsem dohromady na tom Dakaru závodil 9krát a pak jsem to ještě mimo jiné jel párkrát ten Paříž-Peking a Ulan-Bator a prozávodil jsem, viděl jsem na té motorce prostě celý svět a v nejlepším jsem toho nechal.
Tak to bývá, tak je to správně. Já se ještě musím pozastavit taky nad tím. Ivo si prostě rozmyslel, že si pojede nějaký dálkový závod. To přece není tak jednoduchý.
No, jako úplně jednoduchý to není, ale v podstatě, kdyby to bylo jednoduchý, tak to dělá úplně každý, ale já si pořád myslím, že třeba jako to je to samé, jako když se zbalíte a chcete vylézt na Mount Everest, jako když, to je přesně to ono, já jsem vždycky, jako jak máte ty sny, tak vás to prostě naučí o těch věcech přemýšlet a chtít je a toho dosáhnout. A tak samozřejmě je to těžký a všichni říkali, no víš, já bych jel Dakar nebo Peking, ale nikdo proto třeba úplně jako nezvedl zadek a já měl to štěstí, jenom jako řeknu to jako modelově, jedna z těch věcí, že můj táta, zase jsme u táty, tak uměl perfektně německy. A my jsme spolu tady chodili na procházky a bavili jsme se tam o nejvyšších horách na světě a bavili jsme se tu a tam německy a mě to tak jako zaujalo, kolik jazyků umíš, tolikrát si člověkem. A třeba tohle to je věc, která vám to snadně usnadní, protože vy umíte nějaký jazyk, mluvím se německy, mluvím se anglicky. Teď mě napadla, jako, aby jsme to trošku odlehčili, taková jsem slyšel krásnou větu klasika. Francouzsky nehovořím, ale líbám tak. Mám někdy k tomu ten přístup, jo? To znamená, říkám to proto, že neumím špičkově spisovně německy ani anglicky, ale poradím si s tím a ten svět se vám otevře, pak je to všechno jednodušší, umíte číst ty reglementy a všechno, takže jenom si zatím trošku jít a jde to.
Co dělá Ivo Kaštan v současné době?
Takhle, moje dceři je 22 let, tak občas s láskou prohlásí, že její táta zamrzl někde kolem puberty. Že si rád hraje. Takže já si v podstatě tak nějak celý život trošičku hraju. Samozřejmě musím živit rodinu, protože já mám báječnou rodinu. Mám motorkářskou rodinu i manželku. Vsuvka. Moje žena se mnou na Dakaru byla 7krát v roli novinářky. Já jsem závodil v Africe a ona nad mnou lítala vrtulníkem. Moje žena.
Počkej. Nelítala nad tebou právě proto, abys ne jako monitorovala tvou trať, ale aby monitorovala, abys třeba někde neodbočil tam do nějaké té vesnice a nesondoval, jaký tam mají ženský třeba.
Jasně, rád říkám, že jsem do Afriky jezdil na černošky, že ona tam byla trošku zjevením, protože to je jako nejkrásnější ženská na světě. A takže my jsme spolu 24 let, 24 hodin denně a chtěli jsme prožít několik životů, a protože tohle, ten příběh, to je jako jeden z nich, ale pojďme k tomu, co dělám. Takže já jsem zase, jako motorky, hejte se, po revoluci, velká firma, pak mi ji vytunulovali, já jsem byl úplně na nule a říkal jsem si, a to je úplně báječný, protože teď mám jako volné ruce a můžu si jít za tím svým motorkovým snem a navíc ty motokrosy vás naučí takový to kliše, jako vstávat a padnout, jako spadnete na motorce, tak to prostě zvednete a jedete dál, protože toho je škoda toho nechat. A tahle to mám i s tím, dokázal jsem se dlouhá léta živit jako profesionální závodník motocyklovej, což je báječný a rád to, no barát. Jako mám takový pocit, že spoustu mých kolegů na těch Dakarech ty baráky prozávodili a já jsem si tam na ten barák vyzávodil. A pak jsem jednoho dne řekl dost, nejlepším se má přestat a vrátil jsem se k nějakému svému snu, protože jako dítě jsem byl postižen, protože jsme jeli se školou do Prahy a tam stala na chodníku v rámci loterie malá taková hondička, 50 manky opice. A jsem se ztratil z té třídy, protože jsem u toho seděl jak blázen. A říkám, to musím jednou v životě mít. A když přišla ta správná doba, tak jsem se rozhodl, že budu mít nikoli jednu hondu manky opici, ale že budu mít pro jenom s těma opicema a nebudu jako nejlepší tunič a ladič, což se i podařilo. Já jsem se dlouhých 14 let, prostě jsem specialista na tyhle ty malé motorky, kterým se říká opice. A zas to má svůj příběh, protože třeba jsem jako v rámci inspirace jednoho filmu o nejrychlejším motocyklu Indián, jsem se rozhodl, že postavím nejrychlejší opici manky na světě. Záhy jsme s ženou odlétli na solné pláně Bonneville, kde jsem udělal světový rychlostní rekord, mám nejrychlejší opici na světě, čím jsem v této komunitě, s tím se baví celý svět, jako jejich guru. A jenom to říkám jako perličku, že prostě v čemkoliv se člověk může najít, uživit se tím, když to děláte s vášní a s láskou a jde to, ale protože zase já mám rád pořád, jako jak ty dálkové rally, jako za tím kopičkem bude něco novýho, zajímavého, tak to vlastně hledám i v tom životě. Ne, že vás to přestane bavit, no ale už to trvalo dost dlouho, potřeba něco jako novýho, takže teď třeba mimo to, že se pořád jako rád vrtám, ti zákazníci to mají rádi, vemte si, jako slavný velký kaštany leží na zemi pod motorkou, mění volej, a my u toho kecáme o těch černoškách, to je báječný svět. A teď jako k tomu se dostaneme, že všechno mám s příběhem, tak teď s dcerou, s rodinou si stavíme takový malý penzionek a tam budou jako tam... A tam budu stát opřen o barový pult v kroksech a teplácích a budu v zapanáka vyprávět o černoškách. To bude krásný.
Já jsem strašně rád hlavně, že ty monkeys, ty hondičky, ono se to nějaký čas sem nevozilo nebo nevyrábělo, ale teď, jak vlastně zprozradil, tak se dají u nás zakoupit. To jsou strašně zvláštní motorky, tak jako to se vejde v podstatě do kufru do auta, že jo?
Ty správny, které se vyráběly mimochodem 50 let, tak ty se vám vydá do kufru u auta. Oni se tady v podstatě prodali v řádech kusů v tom slavném Tuzexu. Mnoho se jich sem dostalo přes samozřejmě příbuzný v zahraničí, ale je to motorka, který existuje. Možná, že víc takových těch tuningových dílů bude pravděpodobně jako na Harley. Takže je to takový hravý. Teď, co jsou ty nový, ty opice, tak jako všechno. Hejte se, dřív bylo malý autíčko, byl malý Fiatek, takovej ten mrňavej. Dneska malý autíčko, prosím vás, měří 4 metry. A ono se to týká i těch, takže současná opice váží 100 kilo, je trošku jako větší, ale zase my jsme, a třeba s dcerou, rozumíte, tak ta opice je tak univerzální, že se vám vydá do kufru do auta, pod schody, můžete s tím jezdit, kudy chcete. A my jsme se třeba s dcerou jako jednoho dne říkali, hele, my se jedeme vykoupat k moři. A když jsme na těch malých opicích, jsme jeli do Montenegro a zpět. No a onehdá jsme, už máme doma takový, taky ty větší opice, tak jsme se zase znova trošku jako večeru toho grilu a tak jsme zase vzali dceru a manželku, když jsme se taky vykoupali do Montenegro na opicích, už na těch větších, jo. Jsme taková jako bláznivá rodina, ale to je opravdu. Teď, dobře, když jsme u opice, já hrozně moc mluvím, ale prosím vás, kdybych měl říct něco, co z těch mých motocyklů bylo jako nejvíc, jo, a to upozorňuju, že třeba já mám, bydlím v nádherném místě, jako na kopci nad městem, kde mám garáž, který jsem vždycky jako vysápal toho fichtla a jednoho dne jsem si do té garáže přivlekl tovární motorku na Dakar. Kdybych měl říct to, co je jako mi motorkářským životě absolutní vrchol, tak je právě ta opice a jedna z nich, co mám doma. mám toho syna, tak já jsem ho, byl ještě v té klokánce, jsem si ho takhle jako dal před sebe, na tu malou motorku jsme se rozjeli, byly asi 2 měsíce. Pak jsem ho z té klokánky vyndal, už seděl jako normálně, pak jsem mu tam přidělal stupačky, že ta opice toho vlastně máte, jako máte ho v klině v náručí, to je mrňavá motorka. A my jsme tahle za 5 let krajinou Vysočiny spolu ujeli průměrnou rychlostí 15 km po lesích. 25 000 km. To přepočasí to na hodiny. Jako. Metr z těch zážitků bych nevyměnil za celý Dakar. To bylo absolutně nejvíc. Jako. A teď teda ten kluk jezdí vedle mě na ty samý opici a užijem strašný srandy a tak dále. Takže pro mě jsou opravdu tyhle ty motorky další z těch splněných snů, který stavím v té hierarchii úplně nejvíc.
Dobře, tak jak si bude užívat Ivo Kaštan v penzionku, možná tušíme, ale co přesně tedy od toho očekáváš? Jako budeš to pronajímat, nebo co s takovým penzionem? Nebo je to jenom vyloženě pro tebe, pro tvé kamarády, pro motorkáře?
Krásně, jako na penzi penzion. My tomu asi ani dokonce penzion říkat nebudeme, ale to je fuk. Ne, zase opět, je to příběh, jo, protože jak jsem říkal, že jsem byl postižený těma závodama, tak to nejvíc takovej ten zážitek, tak byly u nás motocyklové závody silniční u velkého Mezříčí Hrbov Svařanov. Táta tam nezávodil, ale dělal tam vedoucího tratě. A ta vůně a ty motorky a ty báječní borci v těch kombinézách, to mě absolutně dostalo. A já jsem tam vlastně v té vesnici, v tom Hrbově Svařanově trošku strávil dětství, protože vlastně máme chatu 2 kilometry odsud, takže já jsem denně za těma kamošama tam jako jezdíval. A záviděl jsem jim, že já musím jít z města, ze školy, autobusem kamsi a oni vylezou z té vesnické školy, prasknou tam tu tašku k tomu plotu a jsou venku, jsou na té vesnici, kde já to miluju. A mně se podařilo tuhletu školu, už dávno nefunkční, koupit. A ta škola je přímo u toho okruhu, kdy se jezdili závody. Jsme na školní zeď jsme s tátou přivazovali ty balíky té slámy a já jsem měl takový podvědomý sen, že ne konkrétně, a že prostě já jsem záviděl ten místním, že můžou bydlet u té trati, kde se závodí jednou za rok. Mně se to podařilo. Takže já bych chtěl samozřejmě, aby tam byla hospůdka, kde jak jsem říkal, budu vyprávět o mých zážitcích třeba, a aby tam přijeli kamarádi motorkáři, aby tam přijeli i cyklisti, kteří pojedou kolem, aby to tam žilo, protože té školy je škoda. Ale hlavně bych tam chtěl udělat vůbec jako se jako nějaký muzeum, ne, ale vrátit toho ducha, protože naposledy se tam závodilo v roce 1984, je tam spousta pamětníků a teď já tam sbírám fotky, které budou na zdi. A bude to takové místo, který prostě, aby tam ten genius loci, který tam kdysi byl, aby tam byl znovu a chtěl bych, aby těmi hrdinové, kteří ještě žijí, aby tam přijeli a třeba nastartujeme tam tu motorku na ty silnici ještě a to bude to báječ. Takže zase takovej splněný sen, protože i když jsem jako byl někdy úplně dole, tak nikdy jsem nesázel sportku. A jak nebylo potřeba. Říkám tady tomu synovi, říkám, hele, víš, tu bychom se chtěli koupit a to. A nikdy neříká, že si vsadíme, protože tím pádem si tu strašnou věc, že třeba vyhrajete 300 mega, tak vám přijdete o všechny sny. Nemáte se na co těšit. My teď budujeme a těšíme se na to, protože máme ten další sen, že tam prostě jednoho dne přidělám tu fotku na zeď a ve dveři bude stát Petr Baláš a to je přece báječný.
Jo, to už bychom uměli tedy pomalu zavolat. Já jsem ho viděl naposledy na podzim. Je to pořád vitální chlapík. Velmi bych se na něho těšil. Tak pojďme tedy být konkrétní. Kdy se tam potkáme na těch motorkách?
No tak moje skvělá přízná manželka řekla, hele, uvědom si, že já mám 4. května narozeniny, takže s tím jako trošku pohněte, abychom to tam mohli oslavit, takže když všechno půjde, jak by mělo jít, samozřejmě to ještě jako asi travička neporosté, ale rádi bychom v květnu to tam tak nějak oživili a pak tam ještě bude spousta práce, ale já bych si tady nerad jako dělal nějakou reklamu, já prostě jenom chci říct, že...
Nedělej reklamu, pozvi prostě kamarády motorkáře a ty, který to zajímá tady ten sport, že jo, vůně ricinu je prostě super.
Jasně, takže jako hlejte se, od května na sezónu Hrbov, jako u Velkého Mezříče je to o dálnice, tam stejně po dálnici nikdo nejezdí, je to prostě kilásek, starý okruh, to už je lákavý, můžete si ho prostě projet a stavit se za náma na kafe tam, to je jako nepřehnutelné místo, takže takovej styčný bod, který tam u nás v tom okolí chyběl, tam prostě, já jako ne, že motorkářská hospoda, ale tak tam jako potkáte tam toho Kaštana, tam tu motorku nějakou postavím, bude tam sranda. Takže kdokoliv, jo, i jako nemotorkáři, já mám i miluju auta, já s klukem čundruju autem po Evropě, jo, takže samozřejmě kdo trošku smrdí benzínem, elektrocyklisti a všichni přijďte, bude sranda.
Už teď mě to začíná zajímat. Ivo, já ti strašně děkuji za rozhovor, no a to je prostě výzva, takže na jaře u tebe.
Díky moc, díky za pozvání. Doufám, že jsem nebyl moc ukecaný, a já mám hrozně radost ze života. A jestli můžu dát na závěr vám všem takovou, já už jsem takový starší člověk, takovou radu do života, tak vám ji dám. Je to krásný takový britský přísloví. Kdyby byl v roce jenom jeden hezký den, vyplatí se mít kabriolet.
Říká Ivo Kaštan u nás na Signál Rádiu. Ivo, měj se hezky, opatruj se, a ti to jezdí. Ahoj.
Ahoj.